Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Roberto Catoira
e Javier Pereira.
Programa número 182, contaremos como convidado con Dani Cao, un dos socios do novo café e libraría Linda Rama, na cidade bella.
Teremos a sección de historia que debuta hoxe a cargo de Uxío Breogán Diéguez, que nos falará do que sucedeu o 10 de marzo de 1972 en Ferrol. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
Música de hoxe, como na Linda Rama a lusofonía ten un certo peso, escoitaremos cancións de Zeca Afonso, unha das figuras máis salientables da música nesa lingua. A primeira peza de hoxe titúlase Traz outro amigo tamén.
Pensamento por essa estrada, amigo, vai por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento. Amigo, também não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Bye. vas. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem em toda a parte, todo mundo tem.
Comezamos coas axendas e a primeira é sempre a da Agrupación Cultural de Sandra Bóveda. Ata fines de mes pode verse a exposición de pintura Heroínas de Marta Paz no Salón de Actos. E o martes 10, é dicir, hoxe, dentro dun pedaciño, recitado de poemas sobre a idea da muller, ás 8 da tarde no Salón de Actos da nosa agrupación.
O xoves 12, conferencia de ISCA polo Día da Clase Obreira Galega, será ás 8 no Salón de Actos. E o venres 13, presentación do libro Quen fala a miña lingua, editado por A Través, será tamén ás 8 no Salón de Actos.
Xa a semana que ven, o mércores 18, charla a cargo de ADEGA, na Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ás 8 horas da noite no Salón de Actos. E o venres 27, un acto que nos vincula a esta casa, inauguración do novo local social de Cuac FM no centro da cidade, que casualmente está no local da Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, tamén ás 8 horas, hora estándar no Salón de Actos.
E a quenda da Xenda Cultural da Coruña, comezamos, como sempre, pola música. O venres 13 e o sábado 14, outra edición máis do Festival 981 United, que, como sucedeu o ano pasado, celébrase na Casa Tomada a partir da 8 da tarde. O venres actuarán as bandas Sacrament, Inner Self, Ad Intra e Hate Out. O sábado será o turno para Arsian, Nova Iam, Un Firme Fracaso e Ad Hoc. Dende a dirección de United 981, lembranos unha problemática da que poucas veces falamos en Recendo. Se es menor, lembra que podes asistir ao festival aportando en taquilla unha autorización paterna aos dos teus titores.
O xoves 12 no Teatro Colón, ás 21 horas, concerto do violinista armenio Ara Malikian. Este músico leva 15 anos afincado en España, 15 anos traballando no seu propio repertorio que o converteu nunha estrela internacional da World Music. Seguimos con música de corda. O vendres 13 no Centro Ágora, actuación de funambiolistas. De funambiolistas son tres rapaces que tocan instrumentos de corda, cantan e bailan. O ano pasado gañaron o premio Max ao mellor espectáculo de revelación.
Agora rematamos coa música, recomendando o concerto de The Wave Pictures o domingo 15 na Sala Mardi Gras. O grupo inglés converteuse nos últimos anos nunha das referencias fundamentais do rock de baixa definición feito en Europa. Agora chegan a Coruña para presentar o seu último disco, City Forgiveness.
Falamos agora de danza. O sábado 14 comeza o festival Terres de Danza, que terá lugar no Rosalía Castro ás 8:30. Este ano, entre outras, asistirán as compañías Entre Mans, Danza Mobile e Danzaz. O sábado 14 é o turno del Lowland, un espectáculo de danza contemporáneo creado por Roser López Espinosa.
O domingo 15, no Teatro Colón, ás 18 horas, estrease o espectáculo multidisciplinar A Orixe. A orixe busca entreter ao mesmo tempo que amosa dunha maneira pedagóxica a historia do hip-hop, dende as súas orixes nas rúas nos anos 60, ata a súa conquista dos mercados a partir dos anos 80. Recomendado para todo o mundo con interés pola cultura popular para as masas.
E o último apunte reservámolo para a iniciativa Paraladoiros, un foro que dá a coñecer proxectos e experiencias ligadas ao rural galego. O vendres 13 no Teatro Rosalía de Castro ás 17 horas poderemos escoitar as presentacións de A Bella Lupa, Casa Grande de Xanceda, Esponjas Lufa, A Horta de Teodoro, Bico de Xeado e Casa Galeguesa, que falarán das súas iniciativas para o desenvolvemento social e económico do agro galego.
Imos aló coa Xenda Cultural de Galiza. Comezamos por Santiago de Compostela. O venres 13, na Sala Capitol, ás 9:30, concerto das bandas galegas daqui da Ría e Nao. Daqui da Ría son un combo de 8 persoas que navegan entre o ska, o reggae e o punk rock. Nao son un grupo da estrada que, grazas aos seus intensos bolos, gañaron o sobrenome dos Reis Against the Machine galegos.
E agora damos un chimpo ata Lugo. O xoves 12, na Casa do Saber, ás 8:30, concerto grupo de pandereteiros Pandeiromus. O grupo creouse en 1992 en Santiago de Compostela. Agora, no 2015, presenta o seu terceiro disco, Teño Días. A tardanza na grabación dunha nova referencia é debido ao intenso traballo de investigación e recollida da tradición musical galega.
Falamos agora de Ourense. O sábado 14, no Auditorio Municipal, ás 8:30, concerto da banda galega Escuchando Elefantes. Este dúo comezou tocando na rúa, concretamente na Praza de Lugo da Coruña, ata que no 2012 gravaron o seu primeiro disco. Agora percorren toda Europa compartindo cartel e esteario con músicos da talla de Sidney O'Connor ou Paddy Cassi.
En Vigo, o sábado 14, na Sala Elen Sánchez, ás 23 horas, actuación da banda zaragozana Faith Keepers. Eles son un grupo que practican soul de funk cunha forza que lembra bandas como Sly and the Family Stone, The Dawkins ou MC5. Os Faith Keepers son toda unha revelación para aqueles que gusten a música negra de mediados do século XX.
Falamos agora de Pontevedra. O sábado 14, na Sala Karma, ás 10:30, concerto de Jero Romero. O que fora líder dos Sunday Trackers presenta o seu segundo disco en solitario, esta vez titulado La Grieta. Jero Romero conta coa colaboración de músicos como Charlie Bautista, Nacho García, Alfonso Ferrer e Amable Ferrer.
E rematamos con Ferrol, tamén o sábado 14, na Sala Super 8, concerto da banda galega Familia Caamaño. Familia Caamaño supuxeron un sopro de aire fresco para a moribunda cera galega de garaxe. O seu disco Hai que andar cos tempos foi gravado no xa mítico estudio Circo Pedrotti coa produción de Jorge Explosión.
Pedirlle un café a un libreiro ata fai uns anos era algo inconcebible para moitos de nós, pero agora é posible xa que por todo o país están a aparecer fusións de cafeterías e librerías que cubren dúas necesidades que parece que se levan moi ben. A ninguén lle desagrada tomarse algo lendo comodamente nun sofá en un entorno con materiais nobres como a madeira e a pedra.
A subida do IB cultural, a crise económica, a aparición do libro electrónico e internet, moitas poderían ser as causas que levan a estes amantes da literatura a crear solucións alternativas para que nunca perdamos ese interese polas letras. Exemplo destas alternativas é Linda Rama, que ten o seu local na rúa Porta de Aires, na cidade vella, no lugar que deixou hai tempo o restaurante Galloso. Para falar desta iniciativa, temos hoxe connosco a un dos seus socios, Dani Cao. Boa tarde, Dani.
Boas tardes.
Como apareceu a idea de montar este negocio?
Bueno, antes de máis, agradecervos que me convidarades, Javi, Roberto, compañero en alguna que outra batalla, e que boa nova me traedes hoxe dicindo que Cuac vai vir para... por o centro da Coruña, que, por casuais, lugar que frecuento máis que a universidade, que xa anos que abandonei. Falas de como surdiu a idea de Linda Rama, pois, porque antes frecuentaba máis a universidade do que agora, e, bueno, tanto Alberto como a min, que nos coñecemos desde hai uns anos, bueno, pois por circunstancias ambos quixemos pois xogar a un xogo pois moi difícil nos tempos que corren. Ambos os dous quixemos, bueno, cada quen el estudio filoloxía e ciencias políticas. Os dous quixemos ser investigadores, quixemos facer a tese de algún xento pois becados, quixemos vivir da universidade e non o conseguimos. Comezamos cada quen a súa travesía no deserto particular para conseguir iso, e como non nos levou a ningún sitio, pois ao final dixemos que había que procurar algún tipo de solución, non? Alberto traballou na universidade e foi, bueno, acabouse o contrato, eu traballei moito tempo en hostelería, e bueno, entre os dous dixemos que non, bueno, chegamos á conclusión de que non era un xeito de vivir ese desemprego, esa precariedade continua, e quixemos montar algo distinto, e de aí surdiu a idea de Linda Rama.
Que nos podemos atopar ou entrar no Linda Rama?
Bueno, que nos podemos atopar ou entrar, pois é un lugar que nos construímos coas nosas propias mans, porque nada do que hai ali foi feito por outra persoa, bueno, excepto o sofá que o compramos, non? Pero bueno, que todo o resto, desde a barra, as mesas, as estanterías, etc., todo iso fixémolo nós, porque o presuposto co que nos comezamos era moi baixo. Iso por unha parte. Lo que nos podemos atopar, evidentemente, unha barra, non, como dicía antes o compañeiro, pues, para poder tomar algo, e logo tamén bastantes libros. Con a selección, bueno, pues que fixemos así un poquinho particular. Nos vivimos nunha cidade complicada para a cultura, vivimos nunha cidade complicada para practicar a cultura, e vivimos nunha cidade complicada tamén para, indirectamente, como a nos, vivir da cultura, ou seja, vender libros, neste caso, non? Porque é complicado? Bueno, porque hai grandes industrias culturais, nomeadamente FNAC, que ten moitas facilidades a moitos niveis, moitas máis facilidades que unha iniciativa empresarial, se queremos dicilo así, como a nosa. E entón, claro, hai campos nos que non se pode combatir, e entón se fai unha selección, digamos, moi precisa, exclusiva até certo punto, e non me refiro a clasista, sino exclusiva, digamos, a que non a con contidos moi determinados. Pois é o que nos iso é basicamente o que podemos atopar ali.
Se vos tiverades que decidir por alguna palabra, como vos definiríais? Bar, librería, cafetería, pub, unha mestura de algunas, un término que está por inventar?
Unha aventura, eu diría que unha aventura.
Seguro que xa vos fixeron moitas veces esta pregunta, pero de onde ven o fermosísimo nome de Linda Rama?
De Linda Rama, pois, onde ven o nome de Linda Rama? Claro, está claro que, igual para vos que coñece esa historia, igual xa sea un poquinho máis evidente, pero a historia de Linda Rama ven porque nos somos xente con pouca imaginación. Con pouca imaginación e con moito, digamos, bueno, agora últimamente xa non tanto, pero con moita inclinación hasta non hai tantos meses por sair un pouco pola noite e a verdade que un poquinho facer o pinzo e tal. Nos fomos a Portugal hai uns meses antes do verán visitar un colega e estábamos ali, por non dar máis datos, e bueno, pois así cantando e tal, bueno, típico rollo que se fai pola noite, e entón, pois eso, estando en Lisboa, Linda Rama, Partido Comunista, e de aí empezamos a darlle voltas. Bueno, esa canción cantamos recurrentemente, e cando tivemos que montar o local dixemos que non, como lle poñemos? Pois a ti non te apetece pensar, a min tampouco, pois este, e de aí ven, desa canción de Vitorino.
Unha canción típica do da cultura popular portuguesa que está chegando xa a Coruña. Que tipo de libros podemos atopar na Linda Rama?
Bueno, pois nos o tipo de libro que temos que temos agora, por desgracia, que miñera no último tempo, vería que agora hai unhas semaniñas que non temos moitas novidades, bueno, por cuestións que bueno, que ás veces ter un catálogo amplio non é sinxelo cunha iniciativa tan austera como a nosa. Entón, ás veces as cousas non son tan bonitas nin tan amplias como nos gustaría. O tipo de libro que queremos bueno, que temos nós ali a disposición, pois é un libro que oferte unha litura do presente. Con iso refírome a ensaio, pero non só ensaio. Nos pensamos que, bueno, pois unha eiva que había ou digamos un bo campo que estaba libre para correr era ese nesta cidade, non había unha librería pensada para o ensaio ou non había tampouco unha librería que ofrecera unha litura moi encamiñada a ter unha, digamos, a recoller unha responsabilidade coas cousas que pasan ao noso redor. De feito, quen fora pola librería, que nos vendemos moito libro infantil, e ese libro infantil non é o típico libro infantil de contos infantís, de mundos oníricos, ni moito menos, sino que son libros que incluso preparan aos nenos e as nenas para a idade adulta con todo o que iso supón. E logo, evidentemente, pois para os adultos, pois outro tipo de literatura, digamos, pois máis complexa, pero aínda así accesible.
Sí, entón, por exemplo, unha das particularidades é que hai máis libro de ensaio do que é habitual de atopar en outras librerías pequenas, digamos, tal. Pero claro, tampouco é que os seguidores da literatura de ensaio tampouco son moi numerosos, ¿no? O sea que o vosso sí que é unha aventura bastante aventurada, ¿no? Que,
bueno,
eres un público moi específico, pero... Claro, é moi específico.
Sí, bueno, un público específico, pero eu creo que non... Esta dúbida saltou-nos moitas veces nestes 6 meses que facemos a semana que ven. Pero, sin embargo, claro, é que ao final eu supoño que montar unha librería de ensaio, por exemplo, no ano 2006 podería ter sido unha locura. Pero a día de hoxe, home, quero dicir, evidentemente non se vive, quero dicir, nos tampouco que vivamos moi ben gracias a iso. Pero bueno, para manterse o proxecto dá, e se dá é porque o público do ensaio está se estendendo, queramos ou non. Moitas das cousas que, se non denuncian, porque é unha palabra que non me gusta moito, pero das situacións que describen eses libros que nos vendemos, son situacións que, ao fin e ao cabo, afectan a todo o mundo, máis ou menos, independentemente da consciencia que teña sobre iso. E entón o público, bueno, eu penso que alén diso, como nós non vendemos tampouco un ensaio así máis común, vendemos moito máis de editoriais independentes, pois ese público tamén vai medrando, tamén se necesita. Entón, bueno, quero dicir, eso forma parte desa aventura que falaba antes.
Uh-huh. O xiro que está dando a sociedade pode favorecer, uh-huh, que apareza máis xente con esos intereses. E cales son os libros máis demandados?
Cales son os libros máis demandados? Pois é curioso, antes comentaba o dese libro infantil responsable, digamos, e o libro máis demandado, o libro infantil, que, bueno, é a historia dos bonobos colentes, que é o libro de Adela Turpin, que é unha pedagoga italiana que fai un libro, bueno, pues un conto infantil fantásticamente traducido galego, como todas as publicacións de Calandraca. Calandraca traduce este libro, penso que o ano pasado. E a historia dos bonobos colentes, bueno, pues a historia de unha comunidade de monos e monas, na que só os monos suben as árbores a recoller comida e a repartilo entre toda esa comunidade, da que tamén forman parte as monas. E digamos que o descontento das bonas, cos bonos, bueno, pues acaba xerando un conflicto do que a persoa que o lee, aí a persoa menor de 10 anos, que para o público para que está pedido ese libro, remata sendo consciente de que haxa tarefas exclusivas só para homes e só para mulleres, acaba sendo unha injustiza, non? Que non es desen compartidas. E ese é curiosamente o libro máis demandado e máis vendido en Linda Rama desde que comezamos.
Creo que imos facer a primeira pausa musical doxe, outro tema de Seca Afonso, esta vez de Benjamín.
Só cai voltas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar,
sei la fai, norma noi tormento una reia, norma noi tormento un mar, norma noi tormento un mar. E se ho fer una praça di gente madura, e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar.
Seguimos a nosa conversa con Dani Cao, un dos propietarios da librería da Cidade Bella, Linda Rama. Suevia ou a reapertura de Couceiro son exemplos tamén de librerías en galego-portugués. Pensas, Dani, que estamos a vivir un bom momento para non este tipo de literatura, senón a literatura nestas linguas?
Bueno, é complicado. Eu creo que é complicado de tomar unha postura. Si me deixades polemizar, podo polemizar.
Sí, sí, sí.
Bueno, a pena que ten polemizar é que non non ten réplica. Si vivimos un bon momento para a literatura galego-portuguesa, bueno, para galega non tanto, para portuguesa sí. Para galega non tanto, porque eu a verdade é que o sistema literario galego, o sistema editorial, mellor dito, é algo que non entendo. Sinceramente, que non entendo como pode funcionar tan mal nun país tan rico, sobre todo cando hai tantas editoras independentes como, se me ocorren, Estaleiro ou Corsaria, que editoriais pequenas producindo cousas moi boas, que están producindo, digamos, leituras do presente, que era o que eu demandaba antes, e como dicía Roberto, eso vai, é un público ascendente, e as grandes editoriais galegas pues, non están producindo absolutamente nada interesante, ou moi pouco. Entón, claro, un momento para o libro galego, bueno, pues non é. Cando hai outros sistemas literarios que están funcionando moi ben, pues o galego non está funcionando ben porque están publicando moi cousas moi pouco interesantes, por desgracia, claro, porque iso tamén repercute na situación do idioma e no prestixio do idioma, por non entrar en máis cuestións que afecta a iso, non? En canto ao portugués, bueno, como lle comentaba, ou como vos comentaba antes off the record, claro, o sistema cultural portugués, claro, é tan proteccionista, entran tan pocas traduccións que o produto nacional, por así dicilo, pois ten unha máis unha máis fácil promoción, digamos. Entón, que pasa? Que hai moita producción e moita producción de moita calidade, e moita edición de moita calidade, e tamén moita distribución de moita calidade. Hai 3-4 editoras que hai uns anos eran independentes, e agora esas son das grandes portuguesas, como a Tinta da China, bueno, Camiño, que xa máis coñecida. E entón, claro, ao fin e ao cabo é un produto, acaba convertiéndose aquí nun produto de moito interese, porque que ha sido o mellor que podemos atopar aquí.
Imos cambiar un pouco de tercio. Se ves por ali algún lector indeciso en Linda Rama, que lle sodes recomendar?
Bueno, xa que o estamos escoitando agora, eu que así tamén o confeso, eu son un fan, un fanático, un ultra, non sei como dicilo, de do Secafón, sobre de que teño todos os discos orixinais, pero non de agora, sino de moito tempo. Xa con 20, 22 anos empecé a coleccionalos, e a verdade é que agora mesmo acaba de sair un libro que se chama Biografía de Xosé Afonso. Eu teño todas as biografías do Seca, que son como 11 ou 12, e a última que acaba de sair, que a publicou Tinta da China propiamente, É un libro absolutamente fantástico. Antes dicía que, sobre todo, a leituras do presente, esta non é unha... Pero bueno, unha biografía moi necesaria. Para mí é un libro de cabeceira, que eu creo que hai que ler, que hai que ler para comprender non só a vida do Seca Afonso, porque a través da vida e da música do Seca Afonso comprendemos pues, unha grande parte do que ocorriu no último tercio do século XX. E entón, para mí, é un libro fundamental.
Xa falamos bastante de libros, imos darle un xiro á entrevista. Que está a funcionar mellor, a venda de libros ou a venda de bebidas espirituosas?
Bueno, pois camiña un pouco, camiña en paralelo. Eu creo que unha non se comprendería sin a outra. Se Linda Rama non casi non se pode avaliar nin sequera contablemente por separado, porque eu creo que o tipo de libro que temos, ou porque non é só unha cuestión estética, sino tamén que ese tipo de libro sea o que atrae a determinado público, que fai que a barra funcione, e viceversa. Entón, non sei, eu non me separaría, non podría avaliar por separado.
Que tipo de licencia hai que pedir para abrir un negocio como a vos?
Pois é unha gran pregunta, porque hai que pedir dúas, claro, hai que pedir a de café bar e hai que pedir a de librería, e non é sinxelo. Por suposto que non é sinxelo, e menos nun concello como este, no que a Concellería de Urbanismo funciona como funciona. Entón, claro, como unha é un comercio e a outra é o local, soportan horarios distintos e demais, pois claro, hai que pedir dúas. Cafés e librerías non se estilan moito, aínda que investigando nestes meses soubemos de que houve unha Coruña, até non hai tanto, que pechou non hai tanto, pero non sabemos que licencia tiña. Ainda así, en urbanismo nunca escoitaron nada semellante.
E o futuro das librerías pasa por este tipo de fusións?
O futuro das librerías pasa por este tipo de fusións. Bueno, quero pensar que non. E oxalá que non. A verdade é que o futuro das librerías non teño moi claro por onde pasa. Desde logo pasa como o da prensa. A mí, cando moitas veces se me fala, xa incluso antes de estar embarcado nisto, cando digo, bueno, a crise da prensa escrita, ou perdón, en papel, é por internet, ou a crise do libro é polo MacBook este, ou por baixar os libros por internet e tal, e eu creo que iso é falso, porque non se está consumindo máis literatura, ni se está consumindo máis prensa porque haxe en internet, se está consumindo menos porque tamén a calidade descende. Entón, claro, cando descende a calidade, cale a receita para salvarlo? Poñerlle barras as librerías? Non, eu creo que non. Eu creo que, pois precisamente, pois igual unha política cultural pois máis respetuosa co, digamos, medio ambiente cultural que sobre o que actúa.
E non sei, Dani, se tes visto ou presenciado algunha reacción extraña da xente que entra por primeira vez na librería e ve que aquilo é unha mistura de librería e cafetería.
Varias a diario. Varias a diario. A verdade é que a última, hoxe, a parte das confusións son varias, porque hai quen pensa que é un club de, bueno, non sei que dicir, que é unha asociación cultural. Hai quen pensa que os libros solo son adornos, hai quen pensa que as sillas son só para sentarse a ler, mentras a barra non é para servir cafés ni moito menos, sino é para que nos observemos como a xente non rouba libros. Bueno, que hai opinións de todo tipo, e cada día se producen varias.
Non sei se xa tedes unha clientela fixa ali, parroquianos que lles de guste tanto tomar algo como comprar un bo libro.
Sí, nos unha das intencións que tiñamos cando montamos Linda Rama, e porque montamos Linda Rama onde a montamos, e porque, bueno, eu a través do, é que Alberto, o meu socio, non é da Coruña, non, ele é de Arteixo, pero eu a través así do activismo social na cidade, en diversos lugares e de distintos prismas, había unha cousa que sempre se dicía que era que morta esta cidade bella da Coruña, se alguén a dinamizar un pouco serían un montón de cousas e tal. Entón, claro, nos, cando vimos que tíamos a oportunidade de facer isto na cidade bella, pois decidímoslo, en plan, pois aí vamos a levar un proxecto cultural, tamén empresarial, etc. E claro, a reacción que temo, que o público que temos é precisamente todo veciños e veciñas, a maior parte. Bueno, excepto as fins de semana, pois igual sí que ven algo máis de xente, como o propio Roberto, que se achega a tomar algo, pero normalmente é xente da Cidade Vella, na que tivemos a verdade pois, un moi bo recibimento, unha relación recíproca a moitos niveis. Entón, bueno, con iso sí, temos público base e estamos moi contentos con el.
Pois alegrámonos moito, Dani. Ademais que, por exemplo, que te dís de dinamizar un pouco a Cidade Vella, penso que é un dos barrios da Coruña que máis poboación perdeu. Entón, uh-huh, supoño que todo que sexa axudar a que a recuperar este espacio para todos nós ten que ser benvido. Imos falar de cousas máis concretas para que a xente poida ir ata a Linda Rama. Cal é o vos horario?
Pois de 8 a 10 entre os luns e os xoves. E as fins de semana abrimos, bueno, perdón, o venres tamén abrimos as 8:30, pero xa pechamos máis tarde. Excepto o sábado que abrimos as 5, todos os días abrimos 8:30, e venres e sábado xa abrimos un poquinho a man e hasta as 3 estamos por ali.
Claro, eso sí que son horarios. Sí. Qué barbaridade. Porque falamos de 8 da mañá a 10 da noite.
Entre semana sí, sí.
Sí, sí. Ao mediodía tamén.
Ao mediodía tamén.
Qué barbaridade.
E aí estou eu, que sempre estou de mañá.
Muy bien. Ben, creo que temos xa preparado o Xío Breogán. Imos escoitar a sintonía que vai a presentar a súa sección, que como esta sección debuta hoxe, pois a súa sintonía tamén. Vamos a ver que temos por aí.
Era o ano 36, ano de sangue e afrontas, mártires da liberdade, quedan tirados na foxa.
E en agosto, o 17, disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na caída en Pontevedra.
O teléfono, o... Perdón, penso que xa debe estar Uxío Breogán ao teléfono por aí. Hola, Uxío.
Hola, moi boa tarde.
Hola, que tal? Hoxe, desde marzo, creo que nos vas a contar por que celebramos o 10 de marzo como Día da Clase Obreira Galega, non si?
Efectivamente, efectivamente. Antes de máis, é un placer estar con vos, saudar a Dani Cao de Linda Rama, E, en todo caso, pois introducir esta cuestión pola que me preguntades, que efectivamente o simbolismo da data na que estamos no día de hoxe, non? O 10 de marzo. Pero efectivamente, no ano 1972 desenvolveuse un feito de grande relevo na nosa historia contemporánea, que fai que efectivamente desde aquela altura até o propio día de hoxe lembremos xustamente este día. Por volta de marzo de 1972, efectivamente, traballadores e traballadoras da empresa do Asteleiro, Bazán, estaban justamente procurando unhas condicións laborais, digamos, dignas. Estamos a falar do tempo aínda que nos remite a dictadura franquista, aquela longa dictadura que desde o 36 efectivamente se desenvolvía, que naquela altura con belixerancia aínda se presentaba e procuraba a represión da maioría social. Naquela altura, como dicía, marzo do 72, os traballadores e traballadoras da empresa Bazán procuraban un convenio propio, desmarcándose xustamente dun convenio de empresa que procuraban as autoridades franquistas, e concretamente a dirección daquela propia empresa da Bazán. E isto, si ben nun primeiro momento por parte da dirección local ferrolada da empresa se aceptou aquel convenio, vamos a decir, propio, ao pouco, efectivamente, concretamente a altura do 9 de marzo se deu por pechado o acordo ou a posibilidade, mellor dito, do mesmo. De tal xeito que, bueno, pois houbo unha movilización proletaria que efectivamente deu lugar a que naquela tesitura do 9 de marzo se deran diversos paróns. E isto seguido dunha concentración de traballadores e traballadoras ao día seguinte, 10 de marzo, diante xustamente das portas de da Bazán, e que isto a súa vez fora seguido dunha movilización polas rúas de Ferrol cara xustamente outro asteleiro da cidade, concretamente o asteleiro de Astano. Nese momento xustamente, desde marzo a primeirísima hora da mañá, 7 aproximadamente da mañá, os traballadores que se concentraran desde primeira hora na Bazán e que ían camiño de Astano, serían na estrada de Castela Ferrolá sorprendidos por diversas unidades da policía franquista e da mesma policía armada, onde efectivamente se cargaría contra eles, dando lugar a múltiples feridos, e concretamente dous traballadores, Amador Rey Rodríguez e Daniel Niebla García, que serían asasinados naquela primeira hora do 10 de marzo de 1972. Aquel combate obreiro, aquela loita proletaria que efectivamente se daba neses, sabemos nós, eles aínda non finais, aínda que procuraban casi fora finais da ditadura franquista, é o que efectivamente lembramos a día de hoxe e desde aquela altura ininterrumpidamente como día da clase obreira galega, que por certo no inicio sería bautizado como día dos obreiros heroicos.
Moi ben. ¿Uxío?
Sí.
Ah, vale. Muy bien, ¿algo más nos quieres contar? Aparte de esto que nos fixo lembrar, incluso probablemente alguien conocer, porque no lo sabía, que a clase obreira galega ten un día propio de celebración de su condición. ¿Queres decirnos algo máis?
Pois a verdade é que nunca está de máis comentar que este feito, como tantos outros da nosa historia, efectivamente deben ser postos en valor a día de hoxe, onde, por fortuna, gozamos dunhas liberdades que están moi por riba daquel tempo, aínda que sempre por baixo das que gostaríamos, e que en esa orde de cousas ten unha función social moi clara a descoberta do noso pasado, non? En canto que, a respecto do presente, nos dá perspectiva para saber ver todo o que hai detrás nosa para chegarmos ao momento e ao tempo no que estamos, e sobre todo valorizar con nomes e apelidos as longas loitas, neste caso proletarias, da maioría social en todo caso, que se teñen desenvolvido ao longo do noso pretérito. Naquela altura hai que sinalar concretamente que desde a clandestinidade máis absoluta, non? Pois traballaba non poucos traballadores e traballadoras organizados para o caso que nos ocupa particularmente nas comisiones obreras e no Partido Comunista de España, e como justamente naquela altura vai ser o closionar das formulacións patrióticas de clase que efectivamente darían lugar 3 anos despois, no 1975, que darían lugar, dicía, ao Sindicato Obreiro Galego. Cuestión da que, se queredes, noutro momento podemos tamén falar.
Haberá ocasións para ir contando máis cousas da historia de Galicia nesta sección que se inaugura hoxe. Moitas gracias, Uxío.
Un placer. Moitas gracias a vos e a todas e todos os ouvintes.
Gracias. Seguimos coa entrevista, entón, a Dani Cao, de Linda Rama. Polas redes sociais, nótase que tedes seguimos falando de bebidas espirituosas. Deixamos o mundo dos libros atrás. Que tedes unha especialización en fixación nos gin tonics. De onde ven esa afección?
Por que ven esa afección? Bueno, porque un pouco nos cando comenzamos co Linda Rama, nos tamén queríamos ofrecer algo distinto, non só distinto o feito de poder comprar libros e tomar algo, sino que xa que os libros eran distintos, porque como dicía antes, non temos un catálogo, digamos, xeral. Tampouco queríamos que o feito de tomar algo pois tamén fora pois algo así como nun bar máis. No primeiro mes de estar abertos e tamén nos anteriores, mentre estábamos pensando en abrir, intentamos experimentar con todo. Se a nosa especialidade pois iban, estábamos buscando un produto que nos permitira un poquiño experimentar pois algo para ofrecer algo distinto. Claro, programas así cos cafés, que ainda temos un montón de cafés especiais que por certo non teñen moito éxito, incluso cos cócteles con moitos zumos. Bueno, a cuestión era intentar ofrecer algo distinto e nada triunfou excepto tema dos gin tonics. Non sei por qué, até certo punto hai bastante moda con iso. Tamén é certo que hai moita maridaxe entre a literatura e o gin tonic, tamén entre o viño, pero o viño tampouco triunfou moito. E entón, se lle damos, digamos, máis bola a esa cuestión, pois ven en parte tamén porque pega máis co estilo do local.
Non sei se notades unha diferencia entre a xente que vai pola mañá ou a xente que vai pola noite. Supoño que haberá xente que vai as dúas horas, pero non sei se hai aí unha diferenza.
Pois normalmente hei de dicir que a xente repite. Moita da xente que ven polas, que só ven polas noites, é xente que cando ten oportunidade tamén ven pola mañá. E é que é curioso porque o noso círculo, o sea, que dice, o círculo de público do local é un círculo solo, que dice, non cabe ninguén por casualidade. É ben curioso, entón todo o mundo acaba repetido, entón tampouco sabería dicirche. Outro día, por exemplo, un sábado destes había un montón de xente, pero era toda xente que xa viña vindo desde que nos comezáramos. O tipo de público que ven, bueno, pues fundamentalmente eu creo que é importante, toda vez que nos queremos tamén prestar un servicio, sobre todo a veciñanza da Cidade Vella, porque ten sido, creo que a Cidade Vella, eu creo que como reflexo das dúas sociedades que hai na Coruña, cada vez menos, pero igual o carácter de barrio sí que se mantén. Manténse esa burguesía, bueno, pois esa burguesía local, digamos, máis afastada á realidade da cidade, pero tamén hai outra parte da población, digamos, máis popular, máis pois tendente a discursos críticos, máis tendente a, pois incluso a familiarizarse máis co galego, etc., que tamén se vai chegando máis alí na rama e se ve moi representado en no noso local. E ese é fundamentalmente o tipo de xente que se achegue. Entón, ao final, claro, que vos dicía, pois si pola mañá e pola tarde hai moita xente que vive por ali por a zona, si pola noite tamén. Ao fin e ao cabo é a xente a que chegamos e de momento estamos moi moi contentos con iso porque era o que buscábamos.
Imos contar, o sea, a ver se nos podes contar un pouquiño. Cal pode ser a maior diferencia entre o típico pub da Coruña, os que hai de toda a vida no Orzán, e o voso cando abrides eses venres, eses sábados pola noite?
Cal pode ser a diferencia? Bueno, pois eu creo que, vamos a ver, a diferencia, evidentemente, claro, son ambientes moi distintos e están destinados a idades como moi distintas, e cada cal coa súa problemática. Eu levo traballando na noite moitísimos anos, porque, como vos dicía antes, as becas de investigación non é algo especialmente fácil de conseguir, canto menos no meu caso. E entón eu levo traballando moito, moito na noite. O ambiente que hai no Orzán é un ambiente que é absolutamente desastroso. Quer dicir, o Orzán, bueno, quer dicir que coñece un poquinho a cidade, non? Bueno, eso foi un plan dos gobernos de Vázquez, de montar esa zona de ocio, pois pues, en plan un pouco para turistas, e un pouco así, digamos, para o populacho local, e eu non o digo en términos despectivos, sino que en términos despectivos o plantexou quen así o fixo. Entón, claro, creou unha serie de locais con un tipo de ocio moi determinado, importado, moi pouco deste país, porque dicen que coñece un poquinho este país fora das grandes cidades, sabe que o ocio que se leva en Galiza, que, e non o digo como unha cuestión nacional, pero que dice que é un feito cultural tamén, que dicir, o ocio aquí é moi distinto que en outros lugares. Entón, se importou ese modelo de ocio, e é precisamente un modelo de ocio que choca bastante co que hai en Lindarrama. Por qué? Bueno, porque non é un lugar de músicas altas, ni moito menos, é un lugar de conversa, é un lugar de tranquilidade, é basicamente, sobre todo, estes dous últimos aspectos son os que máis resaltaría do noso modelo, non? De hostelería respecto de calquera outro. É un modelo de tranquilidade e de conversa a calquera hora da noite, entre comillas. Claro, sabendo que esas horas non hai máis oferta. Non unha cuestión de que non haxa competencia nese campo, sino porque tamén é algo, o tipo de ocio que eu frecuentaría se non fora porque xa traballo aí.
E unha pregunta breve antes de dar paso á última pausa musical. Antes acabas de mencionarlo aí un momentiño, que papel ten o galego nesta empresa? Que significa o galego para Lindarrama?
Bueno, pois o galego para a Linda Rama é que, bueno, pois significa significa todo e significa nada. Significa todo porque se nos chegamos a Linda Rama e se chegamos, o sea, a Linda Rama, o concepto Linda Rama, quero dicir, si Linda Rama se chama Linda Rama, finalmente, porque nos sentimos parte dun tronco cultural que trascende o propiamente galego, non? Que o galego portugués, pero que quero dicir, finalmente, é un lugar onde o galego se desenvolve ben e onde ten que estar e onde ten que desenvolverse, e a vez non significa nada, non significa nada o galego, porque nos creemos que non debería ser algo salientable que haxe unha empresa que se exprese 100% en galego, que toda a súa comunicación sexa en galego, que as cartas sexan en galego e que as persoas que traballan ali tamén o fagan. Claro, por desgracia.
Ao final destaca.
Por desgracia, ao final destaca. E entón, bueno, pois nos quero dicir, evidentemente, iso pois é marca da casa e vai no seguir sendo. Como aviso para navegantes, hai unha cousa que a mí me chama moito a atención e aquí xa non falo como empresario, non me gusta esa palabra, pero falo máis como a miña anterior faceta antes de traballar en Linda Rama, que era ser politólogo e casi sociólogo, que son posgraduado aí, e casi como científico social. A mí hai unha cousa que me chama moito a atención e que me parece terrible, que é a cantidade de xente que nin vive preto de Linda Rama, nin teñen acceso a Linda Rama, e igual nin sequera lle gusta. Pero digamos que unha población da miña franxa etaria, que é galego falante, que non está politizada como a min, vamos, pero que é galego falante da miña franxa etaria e que ao final vai ali porque é o único lugar onde se pode sentir representado nese campo. É digno de estudio. Eu, por desgracia, non son filólogo, nin siquiera sociólogo, pero é algo que chama moitísimo atención. E é máis, ao pouco de comezar a traballar ali, faiseme moi evidente, e evidentemente ninguén fala nestes termos, pero vese clarísimamente que iso ocorre o mesmo, por exemplo, con migración portuguesa ou brasileira que vive na Coruña. Emigración portuguesa ou brasileira que reside na Coruña, que ven moito, por exemplo, portugueses que veñen habitualmente, e claro, por un casual, nos o ter ensaio temos moito ensaio portugués, e o ensaio portugués fala do que está ocorrendo en Portugal, non, basicamente da Troika, libros de economía crítica e demais. E hai moitos migrantes portugueses que incluso se sinten violentados por iso, que non queren velo ali, que non quedan para nada con ese discurso, ni son de esquerdas, nin tal, pero como pola cuestión lingüística se sinten, pois digamos eso, pois máis cómodos ou máis confortados ali, pois nos alegranos, quer dicir, ter avanzado nese campo. E aparte, bueno, quer dicir, se a xente nos ten como referencia a outros niveis, pois a mí me parece máis interesante que bueno, que haxa máis xente que se vaya concienciando de que en galego se poden facer moitas cousas, tamén se poden montar locais de modernos, digamos, e entón, bueno, ese tamén era un dos nosos objetivos e por sorte estamos conseguindo.
Unha brevísima pausa musical con Seca Afonso e María Faia, entón.
Eu não sei como te chamas, ó Maria Faia, nem que nome te hei de eu pôr, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, ó Maria Faia, rosa não que tu és flor, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Não te quero chamar cravo, ó Maria Faia.
Seguimos con Dani Cao e Linda Rama. Dani, sabemos que fades moitas outras cousas na Linda Rama, e contanos un pouquiño destas actividades que estades a realizar.
Bueno, pois non, a verdade é que agora actividades agora, pois nos próximos tempos, pois agora mesmo non vamos fazer moitas, porque digamos que queríamos así un pouco repensar o modelo. Eu creo que hai xeitos de facer cultura directos e indirectos, e eu creo que Linda Rama facemos tamén cultura de xeito indirecto. Agora mesmo, pois polo que vos dicía, que estamos nun momento de repensar o modelo, non facemos cultura directamente, pero sí indirectamente, porque aparte da cuestión lingüística que comentei antes, que tamén nos ten como referencia, son os dous, tres colectivos poéticos que se reúnen ali. Hai un colectivo tamén de xente que se dedica a pintura e escultura, que teña algún estudio para a cidade bella, que tamén se reúnen ali, compañías de teatro, e un xeito de apoiar a cultura tamén desde un lugar como Lindarrama. Aparecenos tamén ese ceder ese espazo, non só para facer actos, sino tamén para que se reúnan.
Penso que xa non temos tempo para máis, non?
A verdade é que
non tan rápido como puxen, como puiden.
Acho que non, xa que estamos no programa galego-portugués hoxe. Ben, Dani, foi un auténtico prazer.
Bueno, maior para min e para nós, que para un socio que non puido vir.
Recomendamos a toda a audiencia que se non coñece o local, que se pase por ali e se faga cliente asiduo, como xa comenzamos a ser algúns, ou intentámolo.
Esperemos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos connosco a Dani Cao, da librería Lindarrama na cidade bella, e ao Uxío Bregan Diéguez, que nos falou sobre a orixe do día da clase traballadora galega.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos Luis Sanjurjo nos controis e co alento do micrófono Javier Pereira
e Roberto Catoira. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora, Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.